របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR បន្តរកឃើញថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅតែជាឧបករណ៍គំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពចំពោះអក្រកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍ចិត្ត60ទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន20នាក់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន13នាក់បានរងការគាបសង្កត់និងរងគ្រោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញនិងមិនបានបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រភពលដែលបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងយាយីអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការដាក់កំហិតខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគណៈអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន4ក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកហូតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍និងស្នើរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលុបចោលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រឬច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នជាដើមដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងទទួលបានព័ត៌មានត្រូវបានការពារលើពីនេះ CCHR ជំរុញឲ្យមានការដោះលែងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងបញ្ឈប់រាល់ការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយសេរីគ្មានការភ័យខ្លាចឬឧបសគ្គរារាំង CCHR ក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបញ្ចប់និទានភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យនិងនាំយកជនល្មើសមកដាក់ទោសផងដែរអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងលើកកម្ពស់និងការពារសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនផនមានសាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការយកប្រព័ន្ធតុលាការទៅយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យរារាំងដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងឆ្លុះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលិខិតតុប្រកអន្តរជាតិ
មែនទេវាធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាអាចបានបោកបល់បានរលូនវាបង្អាក់នៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងវាមិនអាចដើរទៅដោយប្រកបដោយភាពល្អឬមួយទី2យើងនិយាយអំពីនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលយើងនិយាយពីនីតិរដ្ឋយើងនិយាយពីការគ្រប់សិទ្ធិដូចជាថាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់អនុវត្តសិទ្ធិដល់ហ្នឹងហើយទៅគាត់រងនៅផលជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ឬអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់មកមិនត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តទៅជាដើម
អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីមួយរូបអ្នកស្រីហងសំភ័សមើលឃើញថាស្រីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែរងការបំផិតបំភ័យហើយការចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅមិនទាន់បានទូលំទូលាយដែលករណីនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាសង្គមកម្ពុជានៅមិនទាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅឡើយអ្នកស្រីបន្តថាបើរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តយកប្រព័ន្ធតុលាការមកយាយីលើអ្នកសារព័ត៌មានបន្តទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិ
ម្នាក់កសែតមិនអាចនិយាយមិនអាចផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលការពិតនៅក្នុងសង្គមកើតឡើងបានទេគឺធ្វើឲ្យត្រូវកាត់ផ្ដាច់រឿងពិតទាំងឡាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយទៀតរឿងដែលត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងត្រូវបិទទាំងអស់អញ្ចឹងមិនថាប្រសិនបានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានទូលំទូលាយឬក៏ពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសយើងទេធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនឹងមានការយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអត់មានទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនន័យថារឿងទាំងអស់ត្រូវបានផ្សាយតែរឿងណាដែលគេចង់ផ្សាយរឿងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរដឹងមិនត្រូវបានដឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសទៅជាការសក្តានុពលរបស់ប្រទេសនឹងត្រូវបានបិទគប់ទាំង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរដ្ឋបတ်សេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងទេដែលបានបែងចែកបាក់ពួរទៅតាមនិន្នាការនយោបាយ
ដោយក្រមគាត់ជាដើមហ្នឹងគាត់ចាត់ទុកថាក្រមគាត់ហ្នឹងជាក្រមឯករាជ្យដោយសារតែគាត់ហ្នឹងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលណាគាត់ផ្សាយពីចំណុចអវិជ្ជមានចំណុចអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់ឲ្យនយោបាយថាក្រមគាត់ហ្នឹងឯករាជ្យហើយគាត់ឲ្យនយោបាយទៅក្រមគេផ្សេងដែលផ្សាយខុសពីគាត់ហ្នឹងជាក្រមដែលមិនឯករាជ្យដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងមិ ែនតើទៅវាមិនជាការរដ្ឋបတ်ទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅលើក្រុមគាត់ខ្លួនឯងនោះទេណាដែលធ្វើការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ឬនិន្នាការនយោបាយឬខ្លួនហ្នឹងជាបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅយើងអញ្ចឹង
កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានការគោរពនីតិរដ្ឋទាបដោយស្ថិតនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលទាញទម្លាក់នីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះដល់បាតតារាងបែបនេះដោយសារតែអំណាចនយោបាយជ្រៀតជ្រែកស្ថាប័នសភាតុលាការដែលជាសសរស្តម្ភកំពូលរបស់ជាតិបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអំណាចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកំសោយលើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនក៏បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2022នៅតែអាក្រក់ដដែលពោលគឺស្ថិតនៅលេខរៀង142លើ180ប្រទេសនឹងបានដីនៅលើពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកពោលគឺនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងវិញនៅឡើយ